Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը մոտ է եզրակետին։ Սերժ Սարգսյանը մարզահամերգային համալիրում է մեծ հավաքան ցկացնում։ Հրանտ Բագրատյանը Ազատության հրապարակում է հանդիպում համակիրների հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ամփոփել է քարոզարշավը ասուլիսով, շեշտելով անհավասար պայմանները եւ վարչական լծակների կիրառումը իշխանության կողմից։ Անդրիաս Ղուկասյանը հացադուլի մեջ է արդեն 28 օր ընտրությունները համարելով կեղծ գործընթաց։ Դաշնակցությունը թեև չի մասնակցում ընտրություններին, սակայն կոչ է անում իր համակիրներին գնալ ընտրություններին եւ ձայն չտալ իշխանության թեկնածուին։ Հարցում Երևանի փողոցներում ինչ տրամադրվածությամբ են ընտրությունների գնալու մեր համակարգախոսները։ Հարցազրույց Ստեփան Դեմիրճյանի հետ, նրա կարծիքով ընտրություններին մասնակցելը իմաստ չունի, քանի դեռ երաշխավորված չէ ընտրությունների արդարությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն եւ միջազգային անդրադարձ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Դաշնակցյան Հայաստանի Գերագույն Մարմինն այսօր կոչով դիմել է ընտրողներին, հորդորելով փետրվարի 18-ին անպայման գնալ ընտրության, սակայն ձայն չտալ իշխանության թեկնածուին, քվյարկել իրենց խղճով ու ցանկությամբ կամ քվյաթերթիկը անվավեր դարձնել։ Մանրամասները այս ծրագրում։ Արտգործնախարարության հաղորդմամբ 3 Հալեպում ևս 1 հայ է սպանվել, պատահական գնդակի զոհ է դարձել 43-ամյա Հարություն Քոշկերյանը, ևս 1 հայ Ալեքսան Ասեյանը վիրավորվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիշեցնենք, Սիրիայում արդեն 4 տասնյակից ավելի հայ է սպանվել 2 տարի շարունակվող հակամարտության արդյունքում։ Երկորիայիցով Երևանում է Ռուսաստանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության փոխնախարար Վարելի Գերասիմովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր ռուս բարձրաստիճան զինվորականները հանդիպել են Հայաստանի նախագահի, պաշտպանության նախարարի և զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության խնդիրները, ինչպես նաև Միացյալ Ուժերի և միջոցների կիրառումը պլանավորող մի շարք հարցեր։ Այսօր վաղարավության երկնաքարը ընկել Ուրալյան լեռներում, Ռուսաստանի Չելյաբինսկի մարզում հարյուրավոր մարդիկ տուժել են հիմնականում ապակիների փշրվելու հետևանքով, ավելի քան 40-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ վայրընկած երկնաքարը երկրին մոտենալիս այրվել է և վաժանվել մասերի։ Անկարայում 3 հանդիպել են Վրաստանի և Թուրքիայի վարչապետերը, ավարտին համատեղ ասուլիսում Բիդինայ Վանշվիրին հայտարել է, թե իրենք պայմանավորվել են էլ ավելի խորացնել երկկողմ կապերը։ Թուրքիան Վրաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, իր հերթին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը և ընդգծել, թե երկու հարևանների լավ հարաբերությունները պետք է օրինակ լինեն նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգներում հետաձգվել է Չակ Հեգելի թեկնածության հաստատումը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Հանրապետական սենատորները ժամանակավորապես արգելափակել են հաստատումը, պնդելով, թե թեկնածուն չափազանց խիստ քննադատական վերաբերմունք ունի Իսրայելի նկատմամբ և հակառակը՝ մեղմ դիրքորոշում Իրանին և Իրաքին վերաբերող հարցերում։ Այսօր Կիևի դատարանում վկաներից մեկը հայտարել է, թե նախկին վարչապետ Յուլիո Տիմոշենկոն 16 տարի առաջ 3 միլիոն դոլար է վճարել պատգամավոր Եվգենի Շչերբանի սպանության համար։ Սպանության գործով 3 դատարանում ցուցմունք է տվել նաև մեկ այլ վկա կրկին պնդելով, թե հանցագործությունը կատարվել է Տիմոշենկոյի պատվերով։ Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար արդեն իսկ 7 տարի ազատազրկման դատապարտված նախկին վարչապետը, սակայն պնդում է, թե ինքը քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում տնային կալանքից ազատ արձակել Իրանի ինդիմության առաջնորդներին՝ Միր Հուսեին Մուսավիին և Մեհդի Քարուբիին։ 2009 թվականի նախագահական ընտրություններում որպես թեկնածու առաջադրված գործիչները, հիշեցնենք, 2 տարուց ավելի է զրկված են ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Ավելի վաղ նույն կոչով պաշտոնական Թեհրանին էր դիմել նաև Եվրամիությունը։ Հարավային Աֆրիկայում դատարանն այսօր մեղադրանք է առաջադրել Օլիմպիական և Պարալիմպիկ խաղերի մասնակից հաշմանդամ վազորդ Օսկար Պիստորիսին ընկերուհուն կանխամտածված սպանելու համար։ Լսելով մեղադրանքը, երկու ոտքերի զրկված վազորդը չի կարողացել զսպել արցունքները։ Հանրայիտ մարզիկի ընտանիքը ժամեր առաջ հայտարարությունը տարածել և պնդել, թե նա հերքում է առաջադրված մեղադրանքը։ Հիշեցնենք, Պիստորիսի ընկերուհին հայտնաբերվել էր 3 նրա տանը հրազենի հետքերով։ Սրանք էին ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հաղորդումը սկսենք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավից։ Այսօր նախավերջին օրն է թեկնածուների համար ընտրողներին իրենց կողմը գրավելու։ Ակտիվ քարոզարշավ վարող թեկնածուները Սերժ Սարգսյանը, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Հրանտ Բագրատյանը արդեն իսկ սկսում են ամփոփել իրենց արշավը նախընտրական գլխավոր հանդիպումներն ու ասուլիսները այսօր կազմակերպելով։ Գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանն իր ամփոփիչ եւ ամենամեծ հավաքն է անցկացնում մարզահամերգային համալիրում, այս պահին հանդիպումը ընթանում է։ Հրանտ Բագրատյանը այսօր եղել է իր հայրենի գյուղում եւ այժմ ազատության հրապարակում է հանդիպում համակիրների հետ, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը քարոզարշավը ամփոփել է լրագրողների հետ։ Առաջին երկու հանդիպումները դեռ շարունակվում են, դրանց կադրադառնանք ավելի ուշ, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ հարցերի է անդրադարձել ժառանգության կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողների հետ իր հանդիպման ընթացքում։ Ռաֆի Հովանիսյանը բավական ակտիվ նախընտրական քարոզարշավ վարեց, թե մարզերում հանդիպումներ ունեցավ, թե Երևանում հազարավոր մարդկանց անձամբ հանդիպեց եւ բարևեց։ Այսօր եւս մեկ անգամ լրագրողների հետ հանդիպմանը շեշտել է, որ քարոզարշավը անհավասար է ընթանում իշխանական թեկնածուն վարչական լծակները կիրառում։ Լսենք Հովանես Շողոյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հրավիրել էր նախընտրական իր վերջին ասուլիսը, ասաց, որ անցած 25 օրերի ընթացքում Հայաստանն աննկարագրելի եւ անկանխատեսելի փոխվել է։
Ձեզնից որևէ մեկը գարձում է մի ամիս առաջ, որ կարելի է քոնե ժողովրդի մի զգալի հատվածի մոտ քաղաքում կամ գյուղում փոխել ոգին, գիտակցությունը եւ քաղաքական գործընթացին պատկանելու հավատամքը վերականգնել։ Ես կարծում եմ, որ դա գայացել է արդեն։
Նախագահի թեկնածուի խոսքով իրենք արդեն իսկ օրենքի խախտումներ են հայտնաբերել, որոնք ներկայացրել են պատկան մարմիններին։
Պաշտական ռեսուրսի կիրառում է պետական շենքերի չարաշահում, ուսուցիչների, բժիշկների, ամոթ մեզ նաև զինվորների ուղղորդում ունենք դեսակրություններ, ունենք խախտված օրենսգիր, 100,000 անգամ, 100 կամ անգամ 1000 անգամ խախտված օրենսգիր։
Հովանիսյանը մասնավորեցրեց, որ արձանագրված խախտումները առնչվում են նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նաև խոստովանեց, որ դրանց մի մասն արդեն վերացվել է։ Այդուհանդերձ, ըստ Հովանիսյանի, ընտրապայքարն անհավասար է ընթացել։
Սրանով հանդերձ ես պայքարից հրաժարվող չեմ եւ գրգնում եմ, որ հայ մարդը շարքային հայաստանցին ինքը գոմնորոշվել է եւ փետրվար 18-ին այս միջակայքում, եթե գնանք ազատ արտարդություններին, առաջի փուլով փախտելու է ժողովուրդը ունենալու այդ նոր նախագահությունը։
Նախընտրական քարոշչության շրջանակում իր այցելությունների ժամանակ Հանրապետության տարբեր մարզեր, ինչպես նաև Երևանում, ընտրողները Ռաֆի Հովանիսյանին հետևյալ խնդիրներով են դիմել.
Աշխատադեղ, աշխատավարձ, թոշակ, գրթության հնարավորություն, արդակախտի վերացում եւ արդարություն։
Ռաֆի Հովանիսյանը սուտ ու կեղծիկ որակեց նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի հետ կապված նախագահի մեկ այլ թեկնածու Վարդան Սեթրյակյանի իր մասին արված հայտարարությունը։
Այդ սուտ վկայության համար ինձ թվում է, որ ինքը պատասխան պիտի տա դատախազության առջև կամ Հայաստանի օրենքի համապատասխան, ոչ թե որտեղ մասոնականա լոժաների անդամակցությունը դա օրենքով արգելված է, դա մեկը իր իրավունք ունի, բայց ես երբևէ չեմ եղել անդամ ոչ էլ հայրս Ռիչարդ Հովանիսյանը, որ հայագիտության եւ արդի հայոց պատմության ռահվիրա եղել է Հայաստան անունը Հայաստանից դուրս, դա սուտ է, եւ եթե ինքը վկայություն ունի, որ ես գաբ ունեմ որևէ բռնության հետ, որևէ դեսագի բռնության հետ, երբևէ որևէ մեկի նկատմամբ, գարզում, որ դատախազությունը պետք է որոշի, ես պատրաստ եմ պատասխանել դատախազության հարցերին եւ նույնը ակնկալում եմ իրենից։
Նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ ինքն անձամբ այդ հարցով իր ապահներին չի դիմելու։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 28-րդ օրն է, ինչ ընթանում է քարոզարշավը, եւ արդեն 28-րդ օրն է, թե քնածու Անդրեաս Ղուկասյանը հացադուլի մեջ է։ Նա այս ծայրահեղ միջոցն է ընտրել պայքարելու իր բնորոշմամբ շինց ու ընտրությունների դեմ, նրա նպատակը իր հացադուլով քաղաքացիական շարժման սկիզբ դնելն է։ Հացադուլի օրերին Ղուկասյանին այցելել են նախագահի մի քանի թեկնածուներ, պատգամավորներ, սակայն Ղուկասյանը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ իրեն այս ընթացքում եվրոպացի դիտորդները չեն այցելել։ Փետրվարի 18-ի ընտրությունները Անդրեաս Ղուկասյանը կեղծ գործընթաց է համարում եւ պատրաստվում է վաղը իր վերջնական ուղերձը հղել այդ գործընթացի մասնակիցներին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հարցազրույցը։
Արդեն 26 օր հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը համոզված է, որ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները ոչնչով չեն տարբերվելու նախորդ իր բնորոշմամբ շինց ու ընտրություններից։ Ես ունեմ տեղեկություններ, որ ընտրակաշարքները սկսել են բաժանվել, իսկ քաղաքացիներին հարկադրում են քվեարկել, մեծ զրույցում ասաց թեկնածուն, ով մտադիր է իր խոսքերով շինց ու ընտրությունների մասնակիցներին ուղղված հայտարարությամբ հանդես գալ վաղը։
Շինց ու ընտրությունները բոլորը նման են իրար, ինչպես զույգ երեխաներ, այնպես էլ շինց ու ընտրությունները չէ իրարից տարբերվեն։
Թեկնածուն հիշեցնենք Կարուզարշավի առաջին իսկ օրվանից, հունվարի 21-ից, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի դիմաց հացադուլի է նստած շինծու ընտրություններին վերջ տալու իշխող հանրապետական կուսակցության Թեկնածու Սերժ Սարգսյանին ընտրապայքարից հանելու պահանջով։ Հիմնավորումն այն է, որ իշխող կուսակցությունը չարաշահում է իր դիրքը պետության մեջ, բարեխի շմրցակից չէ ընտրությունների մյուս մասնակիցների նկատմամբ, ուստի հանրության ազատ ընտրության բարձրագույն իրավունքը կարող է իրացվել միայն ընտրություններում իշխող կուսակցության Թեկնածուի մասնակցությունը բացառելու դեպքում։ Հետևելով Սերժ Սարգսյանի Քարոզարշավին ու ելույթներին, Անդրեաս Ղուկասյանը հանգել է եզրակացության, որ իշխող քաղաքական ուժը սպառվել է։
Ես տեսնում եմ, որ ասելիք չկա, տեսլական չունի իշխող կուսակցությունը։ Ըստ ինձ ակնհայտ է, որ իրավական սահմանադրական չկնաժամը իշխող կուսակցության հետ կապված, որ դա բոլորիս հասկանալի հակասահմանադրական քաղաքական ուժը, որը տնօրինում է պետության մեջ իշխանության մենաշնորը, այսօր ապրում է բացի իրավական քաղաքական չկնաժամից նաև գաղափարական չկնաժամը, սպառվել է որպես այս։
Իսկ զբանե Թեկնածուն նաև միջազգային դիտորդներին էր կոչարել բոյկոտել Հայաստանի նախագահական ընտրությունները և իրենց ներկայությամբ չլեգիտիմացնել դրանք։ Անդրեաս Ղուկասյանի տեղեկացանք, որ հացադուլի այս 26 օրերին միջազգային դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչները իրեն այդպես էլ չեն այցելել։ Հայտնի է, որ ԵԱՀԿ-ի առաքելության փետրվարի 7-ին հրապարակված միջանկյալ զեկույցում էլ անդրադարձ չկա հացադուլ հայտարարած Թեկնածուին և նրա պահանջներին։ Սա Անդրեաս Ղուկասյանը վատ ահազանգ է համարում։
Որ չայցելեցին, ինձ համար մոցարդակապես ժանակոսում չունի, որ ճանրադարձան այս խնդրին զեկություն, դա վատ աղազանգ է, այսօրը խնդիր ունեն ծածկադրպոցան էր այս հարցադրումը։ Տարիներ շարունակ միջազգային հանրությունը համագործակցել է հակասահմանադրական քաղաքական ուժի հետ, Հայաստանի ապագան համատեղ ուզում են կառուցել այդ ուժի հետ։
Անդրեաս Ղուկասյանը տեղեկացրեց, որ փոխարենը իրեն այցելում են միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, որոնց էլ ներկայացնում է ստեղծված իրավիճակը։
Վստահ եմ, որ ձայնը լսելի կդառնա իրենց հանրություններում, և դա միայն կարող է փոխել այդ պետությունների դիրքորոշումը։ Դա կարող է ազդել այս պահին իշխող ուժերի վրա և փոխել որևէ բան։ Մենք գիտենք, որ աչքափակ են անում այն հանգամանքը, որ Եվրոպական Միության և ԱՄՆ-ի ֆինանսական օգնությունը ձևավորվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության պարտ, բայց ըստ էության դառնում է մի քանի մարդու անձնական եկամուտ, և բոլորը դրա մասին գիտեն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքերը մի քանի մարդու անձնական պարտքերն են, բայց մեքենան շարունակում է աշխատել։ Եվրոպական հանրությունների արկատուների փողը տրամադրվում է Հայաստանում կրիմինալ ուժերի հանգիստը յուրացնում են, պարտքերը գրվում են մեր ժողովրդի վրա։
Հավելենք, որ Թեկնածուն հացադուլը կդադարեցնի միայն ընտրությունների հաջորդ օրը, երբ միջազգային կառույցները կամփոփեն նախնական գնահատականները։ Առողջապահության նախարարության հորդորներին ընդառաջ չի գնացել։ Հիվանդանոցում առողջական վիճակի հետազոտություն չի անցել, բայց հուսով է, որ ուժերը կներեն ակցիան ևս մի քանի օր շարունակելու համար։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի Թեկնածուների Զարման Մելիքյանը, ով երկրորդ անգամ է առաջադրել իր թեկնածությունը, իսկ զբանը ասել էր, որ ակտիվ քարոզարշավ չի վարելու։ Այս ընթացքում այցելություններ մարզեր կամ հանդիպումներ ընտրողների հետ չունեցավ, բավարարվեց միայն ասուլիսներով։ Այսօր նա Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիս ծրագրի հյուրն էր, որի ընթացքում նրան հնարավորություն ունեցել իրենց հարցերն ուղղել սոցիալական ցանցի օգտատերերը։ Ամենաուշագրավ հարցերն ու պատասխանները ամփոփել է Facebook-յան ասուլիսի հեղինակ Նարինե Ղալեչյանը։
ՀՀ նախագահի Թեկնածու Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը փետրվարի 18-ին ընտրության չի գնալու, որևէ մեկի օգտին չի քվիարկելու, նա որոշել է բոյկոտել այդ գործընթացն առհասարակ, բայց կոչ է անում քաղաքացիներին անպայման քվիարկել իր օգտին, այդպիսով միանալով իր բոյկոտին։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով օգտատերերից մեկի, եթե չառաջադրվեիք նախագահի Թեկնածու որպես ՀՀ քաղաքացիում կտայիք ձեր ձայնը հարցին, Մելիքյանը պատասխանեց, որ ինքը ձայնը տալու մասին կարող էր մտորել միայն այն դեպքում, եթե համարեր, որ ընտրությունների ընթացքը օրինական է լինելու և դրանց օրինաչափությունն ապահովված է։
Այն գործընթացը, որ սկսվեց առաջադրումներով, ցույց տվեց, որ ընտրությունների գծված սցենար կա եւ ընտրությունները կրկին կեղծվելու են։ Այս ընտրությունների համար չկա որևէ թեկնածու, ում ես կտայի իմ ձայնը, իսկ քաղաքացիներին ես խորհուրդ եմ տալիս ընտրությունների օրը քվետալ ինձ, որտեվ ես կանխավ այդ ընտրությունների արդյունքները մերժում եմ եւ առաջարկում եմ, որ իրենք ինձ քվետալու միջոցով նույնպես մերժեն կեղծված ընտրությունները։
Մելիքյանն ասաց, որ Հայաստանին պետք է լեգիտիմ իշխանություն ու հավելեց, որ ներկայիս իշխանությունը դրանից զրկված է, իսկ թե ինչու ինքը ակտիվ քարոշչությամբ չի զբաղվում։
Ես պահանջ եի ներկայացրել առաջին հերթին լուծել ընտրությունների օրինականության խնդիրը, որտեղ առանց այդ խնդիրը լուծելու անիմաստ է քարոշչություն վարել։ Այդ քարոշչությունը կնշանակի, որ մենք քաղաքացուն խախտում ենք, իսկ մնացյալ տեխնացիները ըստ էության այդ ճանապարհը ընտրեցին, ընտրվելու իրական հնարավորություններ ներանցից որևէ մեկը չունի, այդ թվում եւ ես, որտեղ այս ընտրությունները ընտրություն չեն, այլ իշխանության վերահաստատման համար պատրաստված միջոցառում, սա իմ համոզմունքը։
Մելիքյանը նախապես վստահ էր, որ իր հաղթելու հավանականությունը շատ քիչ է, քվեարկությանը չի մասնակցելու, քարոզարշավ չի կազմակերպելու, այս պարագայում օգտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր. Պարոն Մելիքյան, ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ անցավ ձեր մտքով, երբ որոշեցիք դնել ձեր թեկնածությունը։
Մտքովս անցավ Հայաստանում ներքին իրավիճակը փոխելու անհրաժեշտությունը, իսկ սա դրա համար լավ հնարավորություն էր։
Արդյոք արժե միայն ճանաչում ձեռք բերելու համար այդքան գումար ծախսել։
Դա եւս հետաքրքրական հարցադրում է, մարդկա իր համար առաջնահերթն է ճանաչումը, ես ճիշտ ասած ճանաչվելու խնդիր չեմ ունեցել եւ չունեմ։
Օգտատերերից մեկը գրել էր, մեջբերում եմ, պարոն Մելիքյան, Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցած այս ֆարսը դուք ինչպես եք որակում, կարծում եք մեր երկրի երեք գլխավոր Շերլոք Հոմսերը, ոստիկանապետը, դատախազն ու ԱԱՀ-ի ղեկավարը կկարողանան մի բան պարզել, թե գործը կբարձվի տիեզերական ուժերով ապրող ու բանից բեխաբար էպոսագետի վրա, մեջբերման ավարտ։
Կարծում եմ, որ այս մահափորձը շատ հաջող չակերտավոր օգտագործվեց լրատվական դաշտում, քաղաքացիների ուշադրությունը ընդրական գործընթացի բուն պրոբլեմների ուշադրություն շեղելու համար։ Այնպես որ տեխնոլոգիայի տեսանկյունից քաղաքական բավական հաջող կիրառված հնարք է, հաջող կիրառողների համար եւ շատ անհաջող քաղաքացիների համար։
Իսկ հենց Հայրիկյանի համար։
Դա թող արդեն Հայրիկյանը ինքը կողնորոշվի, եթե նա պատրաստ է մասնակցել այս ընտրություններին եւ ճանաչել դրանց արդյունքները, ապա նա ընդհանուր սցենարի մի մասն է կազմում։
Անդրադառնալով դատական համակարգի խնդիրներին, Մելիքյանն ասաց, որ Հայաստանում արդարադատության ոլորտը առհասարակ բաց է։
Ես ինքս մեր արդարադատությանը չեմ հավատում, չեմ վստահում եւ չեմ վստահի, քանի դեռ Հայաստանում կառավարման համակարգն ունի ներկայիս որակներ։
Վերջում Արման Մելիքյանը հավելեց, որ կոռումպացված համակարգով Հայաստանի Հանրապետություն Սերժ Սարգսյանը ժառանգել է Ռոբերտ Քոչարյանից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվ քարոզարշավ իրականացնող թեկնածուներից Հրանտ Բագրատյանը իր քարոզարշավի ընթացքում շրջում է մարզերով, հիմնականում շեշտը դնելով իր տնտեսական ծրագրի վրա։ Նա ներկայացնում է իր տեսլականը Հայաստանը տնտեսական զարգացման ուղու վրա դնելու վերաբերյալ, առաջարկելով լուծումներ գյուղատնտեսության, կրթության, առողջապահության ոլորտներում առկա խնդիրների համար։ Հրանտ Բագրատյանը քիչ առաջ Ազատության հրապարակում է իր համակիրներին հանդիպել, այնտեղ իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանն էր, ով այժմ կպատմի, թե ինչպես անցավ այս հանդիպումը։ Հովհանես, լսում ես ինձ։
Այո, Տաթևիկ, մոտ 20 րոպե առաջ Ազատության հրապարակում ավարտվեց Հրանտ Բագրատյանի հանդիպումը իր համակիրների հետ։ 30 րոպե տևողությամբ հանդիպման ընթացքում մոտ 150 մարդկանց ներկայությամբ Բագրատյանը ամփոփեց իր քարոզարշավը եւ կարեւորեց ամեն մի ձայն եւ իր համակիրներին կոչ արեց, որպեսզի հետևեն ընտրություններին, աչալուրջ դինեն եւ թույլ չտան որևէ այնպես ստեղծի տեղի ունենա։ Նա նաեւ գովեց իր համակիրներին, քանի որ իր կարծիքով քարոզարշավը այս մի քանի ընթացքում ուղղակի հրաշալի անցավ։ Վաղն կայցելի նոեմբերյան եւ այնտեղ կամփոփի արդեն իր նախընտրական գործունեությունը եւ նա նաեւ ասաց այսօր, որ ընտրությունում ինքը մեծ շանսեր ունի եւ եթե ոչ առաջին, ապա երկրորդ տեղում հաստատ ինքը կլինի։ Այսքանը Տաթևիկ։
Շնորհակալություն Հովհանես, հիշեցնեմ, Ազատության հրապարակից հեռախոսով հաղորդում էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Ես հավելեմ, որ մինչ այդ Հրանտ Բագրատյանը առավոտյան իր հայրական գյուղ այցելեց, Կոտայքի մարզի Արայի լեռ գյուղը, եւ թե ինչպես է անցել այնտեղ նախընտրական հանդիպումը, հետեւել է կրկին Հովհանես Մովսիսյանը։
Հայ հեղափոխական դաշտ Գործող նախագահը վերընտրվելու խնդիր ունի։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը ուռճացված է, իսկ ռեսուրսները չեն բավարարում վերընտրվելու համար։ Այսօր նախագահի թեկնածուն Արալեր գյուղում էր, որտեղ նրան սպասում էին 100-ից ավելի ընտրողներ։ Բագրատյանի խոսքով այս անգամ իշխանությունները փորձում են մաքուր ընտրություններ անցկացնել։
Սերժ Սարգսյանը ռեսուրսը չի բավարարում վերընտրվելու համար։ Պատճառները տարբեր են, ես հիմա չգիտեմ վերլուծել նրա իրավիճակը։ Հիմնական պատճառը, որ անցած 5 տարիների երկիրը գործականում չի զարգացել ոչ մի բան, տեղի չի ունեցել։ Եթե մի պահ մեզ հաջողվեր հանրապետությունում վերացնել այս վախի մթնոլորտը, ապա ես կարծում եմ, որ իշխանության մրցունակությունը բավականին ցածր է, շատ հնարավոր է, որ ընդհանրապես չկարողանան դիմանալ։
Տեխնատոյի խոսքով այժմ Հայաստանում գումարը գտնվում է մի քանի օլիգարխների ձեռքում, իսկ մնացածին ստիպում են իրենց մոտ աշխատել։ Ի տարբերություն ներկա վիճակի Բագրատյանը առաջարկում է ամեն գյուղում ձեռնարկություն հիմնել եւ տալ գյուղացիներին։
Նույն խնձորից կարելի է ստանալ պյուրե, հասկանում եք, մի հատ արտադրամաս դնել, այն տարիներին, երբ որ բերքը շատ է, որպես միրգ պտուղ չի, իրացում կարելի է իրացնել դրանից ստացված պոլուֆաբրիկատը։ Աշխարհը սա խնդրում է։ Կարտոֆիլից օսլա կարելի է ստանալ, կարելի է սառցնել կաթը, որ չի ծախվում, ստանալ կաթի փոշի, որ ծախվի այն ժամանակ, երբ որ գինը նորմալանում է, եւ այլն։ Սա կոչվում է կոոպերացիա, սա կոչվում է արտադրամազան, ինչի կարելի սա անել, ինչես քայլերը չի կարելի անել։
Տեխնատոն խոսեց նաև իր նախընտրական ծրագրից, ինչպես միշտ թվերով եւ օրինակներով ներկայացրեց ընտրողներին իր 100 քայլ կոչվող ծրագիրը։ Նրա որակման արտագաղթը մեր հանրապետության ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։
Հունվար ամսվա տվանները, այս տարի հունվարին 8500 մարտագրացի, անցյալ տարվա հունվարին 6400-ը փոխարեն։ Դու հիպոթետիկ ձևով, եթե 8400-ը բազմապատկվում 12-ով, ստացվում է սպասում 110 000 մարդ այս տարի կգնա։ Հələ տեսեք, այս հունվարը սկսվել է արդեն նորա տարին սկսվել։ Մարդիկ մենակ մտածում են արդեն գնալու մասին։ Ասեմ ձեզ, որ արդեն ազգային անվտանգության խնդիր կա, բնակչության թիվն են քանապակս։
Ըստ Բագրատյանի պետական բյուջեն կրճատվում է, իսկ աղքատության մակարդակը ավելանում։ Վիճակը կարելի է փոխել միայն ընտրությունների գնալով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով միասնական թեկնածուի հարցին, Բագրատյանը այն արդեն ուշացած որակեց, թեև խոստովանեց, որ այդ դեպքում գործող նախագահին հաղթելը հեշտ կլիներ։
Ամսի 18-ին գրացեք ընտրեք, ում կուզեք ընտրեք, բայց ես կարծում եմ, որ չեք փոշմանի, եթե ինձ ընտրեք։ Չեք փոշմանի։
Նախագահի թեկնածուն այսօր հանդիպել է նաև Ջրաշեն գյուղի ընտրողների հետ։ Այցելել է Երևանի ոսկու շուկաներից մեկը, իսկ երեկոյան ժամը 18:30-ից մայրաքաղաքի Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Հրանտ Բագրատյանի հանդիպում ընտրողների հետ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են մտածում ընտրողները ընտրություններից։ 3 օր առաջ կողմնորոշվել են, թե ոչ արդյոք թեկնածուների ծրագրերին ծանոթ են եւ որևէ փոփոխություն սպասում են ընտրություններից։ Մայրաքաղաքի փողոցներում հարցում է անցկացրել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ամենաշատը ձեզինչն էր զարմացնում քարի արշավի ամբողջ ընթացքում։
Մարտիկ կան, որ պետք չէ, որ իրաց թեկնածունը դնեն, բայց դրել են, էլի։
Շատ են այդպիսի մարտիկ, հա՞։ 7-ից քանի՞ս է։
4
ծաղիկ չի ուտում։
Չեք ուզում։ Շատ պետք է 100 տարի։
Չեք գնալու դրության։
Հա,
բայց ի՞նչ եք անելու։
Ոչ բանը չեմ անելու։
Բարձր համար։ Մեկի, հա,
ընդրուժները կեսեն։
Լռի։
Լռի։ Այսինքն ձեր քվի աթերթիկը ու՞մ եք վստահում, որ չեք գնում ընդրության։
Ուզմա թողեք ալի։
Ժողովուրդը չի հավատում, հասկանում եք, վստահություն չկա։ Մարդիկ թերահավատ են եւ չգիտեն, որ ուղղությամբ պետք է զարգացվի երկիրը։
Որոշել
եք ու մեկ ընտրելու։ Հա, որոշել եմ։ Հավանում եմ իր շարժումները բանը, էլի։ Լավնա դա։ Շատ լավ տղամարդա, շատ հավանում եմ շատ։
Որոշումը ինչի արդյունք մեկ կայացեք։
Իմ ուղեղի։
Իսկ հետևում էի Քարոզ արշավին։
Անպայման։
Ծաղելի դրվագներ էլ կան։
Ձեզ համար այս ընտրությունները ինչով են առանձնահատուկ։
Տարօրինակությունները։ Կլոուններ են, լիքը տարօրինակ մարդիկ են ցանկանում պրեզիդենտ դառնալ։
Գրակոցներից հետո ստեղծված իրավիճակը ոնց է գնահատում։
Գրակոցները, չգիտեմ, ինձ թվում է այդ գրակոցը չպետք է լիներ, դա էլ լավ բան չի։
Դա ի՞նչ փոխեց ընդհանրապես նախընտրականը։
Ինձ թվում է ոչ մի բան։
Այսինքն ազդեցություն չունեցան, այո՞։
Չէ, չէ, չեմ կարծում, որ դա ազդեցություն ունենա։
Որևէ մեկի վարկանիշի վրա էլ ազդեցություն չունի։
Կարծում եմ ոչ։
Այսինքն իզուր էր այդ ամենը։
Իհարկե։
Արտակին գեղերը այնպեսին է, որ թվում է թե նորմալ է, բայց ըստեյության ներքին խութերում միջակատարվում, մենք դեռ դժվարանում ենք ասել։
Իսկ ընտրական շարք, որ առաջարկեն, ինչ կասեք։
Հիմա ինչ ասեմ, շատ լավ կլինի, որ առաջարկեն փողը։
Ինչքան կուզեք առաջարկեն։
Ինչքան որ կտան, խմբի չեմ ասելու ինչքան տրեք։
Իսկ այսինքն համաձայն կլինեք, որ ընտրակաշարք տան, բայց դուք ընտրեք ոչ թե այն մարդուն, որի շարժու ձևը, ոնց որ դուք եք ասում, բավականին շատ հավանել եք։
Դե հա, ես էլի այդ մարդին կընտրեմ, ուզում եմ ասենք թե փոխտան, չտան, ես դրան եմ հավանում։
Իսկ ընտրությունները ինչ եք ասում, ավելի ազատ արդար ու թափանցիկ կլինեն, հույս ունեք իսկապես։
Ու մասամ ազատ, ազատ աբսոլյուտ չի լինի, բայց որոշակի։
Ինչ չի լինի։
Չէ, որ դրամը պետք է 100 տարի ապրել, որ սովորել ազատ։ Մենք ազատ չենք ինքներս, որ ազատ ընտրություն կատարենք։ Ոնց են ասում, անգաժիրովանը, ուժերեն ասած, կոմպլեքսավորված։
Իսկ ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների հույս այս անգամ ունեք։
Եթե նախորդները միշտ եղել են ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ, ինչի պիտի սա բացառություն կազմի, որ ինչ է դուք հավատում եք։
Բայց իշխանությունը անընդհատ խոստանում է, որ այս անգամ ուրիշ որակի ընտրություններ են լինել։ Դուք ո՞նց եք ընդունում այդ բոլոր խոստումները։
Մարդկային արատներից, հատկանիշներից մեկն է նաև, որ խոստումներ տալիս են, ասում են լավ կլինի, բայց տեսնում ենք, որ լինում է այնպես, ինչպես միշտ է եղել, այնպես որ խոստում տալը դեռևս քիչ է, պիտի գործով ապացուցես, չէ՞։
Երբեմն ժողովուրդը ասում է արդեն կանխորոշված է և իզուր այս մեր ամեն ինչը, այդ ինձ համար զարմանալի է։ Համաձայն չեմ այդ պնդումների հետ, որովհետև դա, այսպես ասած, արդեն ստերեոտիպ լինի ժողովրդի մոտ։
Ասենք թույլ չենք տա, որ կյասիտ լինի, լանուչի խոսքը, բայց ընդհանրապես։
Ինչ պիտի անեք, որ թույլ չտաք, որ կեղծիկ լինի։
Նայած, ասենք ամեն մարդ մի ձեր, ասենք ինչ կարանի։
Անձամբ դուք ինչ կարող եք անել։ Կենթադրին գնացիք ընտրատեղամաս և տեսնում եք, որ ձեր փոխարեն արդեն որևէ մեկը քվեարկել է։ Ինչ եք անելու այդ իրավիճակում։
Ասենք կարող է ջղայնանալ, ասենք այս ժամանակ։
Շարունակենք քարոզարշավի թեման։ Հայաստանի գործող նախագահ և նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը այսօր ևս ամփոփում է իր քարոզարշավը, վաղը նա այն կեզրափարկի Երևանի կենտրոնում, իսկ այսօր ամփոփի հանդիպումն է անցկացրել մարզահամերգային համալիրում։ Քիչ առաջ նրա ելույթը ավարտվել է, այնտեղ ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ռուզաննա, ինչ կարող ես պատմել մեզ այս պահին։
Տաթերիկ, ասեմ, որ քիչ առաջ ավարտվեց գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնական հանդիպումը մարզահամերգային համալիրի դահլիճում, Լեփ-Թեթուն դահլիճում։ Այս հանդիպմանը մասնակցում էին տարբեր հաստատությունների աշխատակիցներ, ուսանողներ, ագրարային համալսարանից, բժշկական, պետական համալսարանից, նաև քաղաքապետարանների և նաև հանրապետական ֆակցիան պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պաշտանող Երևան Սիթի խանութների ցանցերի աշխատակիցները, նրանք ասում էին մեզ զրույցում, որ եկել են աջակցելու Սամվել Ալեքսանյանի։ Այստեղ է նաև հանրապետականը իր ողջ կազմով, Սերժ Սարգսյանի շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նշեմ, որ հանդիպումը անմիջապես Սերժ Սարգսյանի ելույթով չսկսվեց, նախ լիսերը անջատվեցին և վեմ բարձրացան հանրապետականի կանաչ տերևը խորհրդանշող գույներով պարուհիները, ապա հնչեց վեսպարը, որից հետո հայ էստրադայի աստղերը հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի հետ միասին կատարեցին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնական երգը, որից հետո արդեն երգի հեղինակը Ալբերտ Աբգարյանը հայտարարեց, որ դահլիճ է մտնում Սերժ Սարգսյանը, և հավաքվածները նրան դիմավորեցին հանրապետականի դրոշները ծածանելով և բուժ կուտափերով։ Դե ինձ կասեն, Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում անդրադարձավ ավարտող քարոզարշավին, նա շնորհակալություն հայտնեց ժողովրդին այդ մեծ բանավեճին դիմակայելու համար, նաև լրագրողներին քարոզարշավը լուսաբանելու համար, անվտանգության աշխատակիցներին անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ապա Սերժ Սարգսյանը խոսեց քվեարկության օրվա մասին, ասելով, որ երբ դուք ձեր ձեռքը տվեցնեք քվեարկերտիկը, այդ պահին կանգնած եք լինելու ողջ սերնդի համար պատասխանատու ընտրության արժեք, բալիկ տարիները լինելու են Հայաստանի համար ճակատագրական, կանգնած եք ընտրության արժեք, ծանրություն է Հայաստանի զարգացման տարբեր ուղիների միջև։ Ապա Սերժ Սարգսյանը խոսեց իրեն քննադատողների մասին, անշեշտ, որ նրանք ճանաչում են ձեր ձայնը, բայց իրենց ասելիքը չեն ներկայացնում, քանի որ ասելիք և անելիք չունեն, փորձում են խաբել ձեզ անիրական խոսումներով, ձեր քվեով բացատրեք, որ ձեզ խաբել հնարավոր չէ, ասաց Սերժ Սարգսյանը, այդպես էլ չմանրամասներով թե ովքեր են փորձում խաբել ժողովրդին։ Ինքը նշեց, որ ազնիվ է եղել, չի խոստացել արկածախնդիրների ծրագրերը չեն ավելացնելու աշխատատեղերը, աշխատավարձերը չեն մեծացնելու, զգուշացրեց Սերսարքյանը։ Նա նաև խոսեց այն մասին, որ ոմանք փորձում են Հայաստանը քտին ետ շփորտել, թե խոսքում մասինը քտին չկոնկրետացրեց, ասաց, որ ես ձեռքերս ցալած չեմ նստելու, երբ ոմանք քննարկում են երկիրը ետ պատտելու ծրագրեր, անցյալը փորձում են դամցնել ձեզ որպես ապագա։ Նա նաև ասաց, որ կարող եք ձեր հույսը դնել այս տեղական ռեկավալ չկարողացումների վրա կամ նրանց վրա, ովքեր այսօր այո են ասում արտանալ, ոչ ասելով ճաշում են, ապա անկողին են մտնում այսպես չհասկանալով, թե ինչն է ճիշտը, կամ վստահ եք մեզ հուսալի ապագա տանող ծրագրով։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ կամ ընտրելու եք տասնամյակներ հետ շփվելու ուղին կամ այն ուղին, որը մեզ առաջ է տանում։ Նա ասաց, որ ժողովի ձայն այն լավագույն արձագանքը բոլոր այն ծերահավատներին, թե երկրում ոչինչ չի փոխվելու, թե ընտրությունները ձևական են, թե դուք մեր երկրում ոչինչ շարժեք և ձեր ձայնը լսող չկա։ Նրանք փորձում են ձեզ վհատեցնել, որ որտիք դառնաք նրանց ձեր համասած Սերսարքյանը, որքի չասելով, թե որ ուժերի մասին է խոսքը։ Այս պահին արդեն Սերսարքյանի ելույթը ավարտվել է և հայ էստրադայի աստղերը փորձում են ուրախացնել մարզահամերգային համալիրի դահլիճում հավաքվածներին։ Սաթևի,
շնորհակալություն Ռուզաննա, հիշեցնեմ, որ Ռուզաննա Ստեփանյանը հաղորդում էր մարզահամերգային համալիրից նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական հանդիպումից։ Այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վերջնականապես հստակեցրել է իր համակիրներին ուղված կոչը, այն է գնալ ընտրությունների և ձայն չտալ իշխանությանը իշխանական թեկնածուին, այսինքն Սերժ Սարգսյանին։ Ես հիշեցնեմ, որ դաշնակցությունը հրաժարվեց մասնակցել ընտրություններին և հայտարարեց, որ որևէ մեկին չի սատարելու։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոչ է անում Հայաստանի քաղաքացիներին փետրվարի 18-ին անպայման գնալ ընտրության, սակայն ձայն չտալ իշխանության թեկնածուին։ Այսօր տարածված հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի հայտարարության մեջ մասնավորապես կարդում ենք. «Մենք ձեզ հորդորում ենք փետրվարի 18-ին անպայման գնալ ընտրության, թույլ չտալ, որ վերջնականապես վարկաբեկվի այդ ինստիտուտը և ձեր ձայնն օգտագործվի իշխանության վերարտադրման համար. Ի վերջո ժողովրդավարական Հայաստանը ժողովրդավարական ընտրություններով է կայանալու. Իբրև ընդդիմադիր քաղաքական ուժ մենք կոչ ենք անում գնալ ընտրության, ձայն չտալ իշխանության թեկնածուին, քվեարկել ձեր խղճով ու ցանկությամբ կամ քվեաթերթի կանվավեր դարձնել»։ Հայտարարության մեջ դաշնակցությունը անդրադառնում է նաև նախագահական ընտրություններին թեկնածու չառաջադրելու իր որոշմանը։ «Միասնական քաղաքական օրակարգ ձևավորելու ու դիմադիր միասնական թեկնածու ունենալու մեր ջանքը արդյունք չունեցավ, այդ պայմաններում անիմաստ էր մասնակցել մի միջոցառման, որի ելքը կանխորոշված է»,» ասված է հայտարարության մեջ։ «Երբ նշում եք, թե ելքը կանխորոշված է, կարծում եք, թե գալիք ընտրությունները կկեղծվեն»,» այսօր հարցրեցինք Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանին։
Վերջին 15-20 տարիների ընթացքում ընտրությունների մեխանիզմը այնպես է կատարելագործվել, որ ակնհայտորեն ընտրությունների արդյունքների վրա հսկայական դեր է ունենում իշխանական պետական վարչական ռեսուրսը և ֆինանսական միջոցները։ Խորհրդարանական ընտրությունները դրա հայլում կատարելագործված ապացույցներին։ Մենք տեսել ենք, որ բուն ընտրությունների օրը բուն տեղամասերում կարծես թե մեծ ծավալի մեզվանի ընտրակերտիկներ չեն լինում։ Մենք որ ասում ենք կանխորոշված ենք, մենք նկատի ունենք, որ այս ընտրությունները մրցակցային չեն, այս ընտրություններով որևէ բան հնարավոր չի փոխել այս երկրում և արդյունքներն ակնհայտորեն կանխորոշված են։ Դա մենք դեռ չենք ասում, մենք ասել ենք դա դեռևս դեկտեմբերին մեր խորհրդակցություններից հետ։
Սերժ Սարգսյանը ասաց, թե այդ դեպքում ինչու չեք մասնակցում ընտրություններին, եթե կարծում եք մրցակցային չեն, ով ձեր ձեռքը բռնեց։
Ցանկացած երկրում իշխանությունը իր հնարավորությունն օգտագործում է ռեսուրսի օգտագործումը։ Հայաստանի պարագայում ցավոք այդ ռեսուրսի օգտագործումը դարձել է անսահմանափակ, համատարած, վերևից ներքև, և մասնակցելով մենք որևէ բան չենք փոխելու։ Մեր մասնակցությունը, բայց հասարակությունը, այս պետությունը, այս ժողովուրդը որևէ բան չի շահելու։ Ընդհակառակը, ինչ որ առումով մենք մասնակցելով լեգիտիմացնում ենք այս ընտրությունները։
Աղվան Վարդանյանից նաև հետաքրքրվեցինք, թե ինչ է պատրաստվում անել դաշնակցությունը նախագահական ընտրություններից հետո։ Հնարավոր է հաջորդ համապետական ընտրություններին կրկին չմասնակցեք, հարցրեցինք նրան։
Սա սահմանագիծ է։ Այս ընտրությունները մեր պետության կյանքում սահմանագիծ էին և այս ընտրություններից հետո վստահ ենք հայաստանյան քաղաքական դաշտը արմատական վերափոխումների, տրանսֆորմացիաների ենթարկվելու։ Եվ մեր խնդիրն ունենալու այդ նոր ձևավորվելիք դաշտում, իբրև առանցքային ընդդիմադիր ուժ, աշխատել միասնակցության հետ, տարբեր քաղաքական ուժերի հետ եւ ձեւավորել ընդդիմադիրային ուժը, որը հետագայում կարողանա մեր ժողովրդի մեջ վստահություն վերադարձնել ընտրությունների համդեպ եւ ապագայի համդեպ։
Կան ինչ-որ նշաններ, որ ասում են արմատական փոփոխությունների ենթարկվելու քաղաքական
իհարկե, իհարկե կան։ Հետեսեք, մենք ունենք փորձը մեր pedagogական, երբ եղել են նախագահի տեխնացուներ, որոնք ուսակցությունները ներկայացրել, գործիչներ են եղել եւ մեծ ձայներ են հավաքել, բայց 1-1.5 տարի հետո մշակվել եւ զրոյացվել։ Նույնը մեծ հաշվով 95%-ով կատարվելու է այսօրվա տեխնատուրի եւ նրանց ուժերի հետ։
Քաղաքական վերափոխումների մասին են խոսում բոլոր կուսակցությունները, շարունակեց Վարդանյանը։
Ինչ լինելու Մարգավաճ Հայաստանի հետ խորհրդության մեկնալու, ինչ լինելու սրանք հարցականներին, ինչ լինելու Հայկի մնացորդացի հետ, այստեղ ևս բազմաթիվ տարբերակներ կան, նոր կուսակցություն Նիկոլ Փաշինյանը առանցին, մյուս կուսակցությունները առանցին, այստեղ ևս բացեր կա։ Կա արդեն հայտարարությունների կամ ինչ-որ գործնական քայլերի մակարդակով, որ փորձի արվելու որոշ կուսակցություններ, որոշ գործիչներ միավորել մեկ ուժի շուրջ, պայմանական ասած արևմտյան արժեքների եւ այլախոսքից վերաբերում է Հանրապետություն կուսակցությունը, Դավիթ Շահնազարյան, գուցե նաեւ Հրանտ Բագրատյան, Չիբասորով, գուցե ենթադրություններ են սրանք ազատ դեմոկրատներ եւ ակնհայտ է, որ նաև իշխանությունը միատար չէ, միաբևեր չէ, եւ այնտեղ ևս վստահենք փոփոխություններ են լինելու, եւ նաեւ իշխանության մեջ չի բացառված նոր մտածողության նոր ուժերի այդ գալը, դրա կարծում եմ նախադրյալները այսօր ևս ակնհայտ են։ Ակնհայտ է նաեւ քաղաքացիական հասարակության ակտիվացումը եւ բացառված չի, որ այստեղ ևս որոշ վերափոխումներ կլինեն, որոշ քաղաքացիական նախադրյալները փորձեն քաղաքական դաշտը փոխել, այնպես որ մեր արժեն լրիվ նոր դաշտ է ձևավորվելու, եւ դաշնակցությունը փորձելու է այդ դաշտում ունենալ իր վճռական առանցքային ընդդիմադիր դերակատարություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետ նախագծի Ազատություն TV հյուրը այսօր Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյաններով 2003 թվականին դրել էր իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում եւ երկրորդ փուլ դուրս եկավ։ Այս ցավալուն հարցազրույցի թեմաները թե սպասվող նախագահական ընտրություններն են, թե ներքաղաքական իրավիճակը եւ թե ընդդիմադիր դաշտի այսօրվա պատկերը, հարցազրույցը վարում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։
Պարոն Դեմիրճյան, դուք հավանաբար հետևում եք նախագահական ընտրությունների այս քարոզարշավին, կա այնպիսի քաղաքական գործիչ կամ ասենք այնպիսի ծրագիր, որ դուք նախընտրում եք մյուսներից, ընդհանրապես ձեր տպավորությունները այս քարոզարշավի մասին, քանի որ ինքներդ ժամանակին եղել եք նախագահի տեխնացու 2003 թվականին եւ փաստորեն երկրորդ փուլ անցակ այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչեյանի հետ, եւ խնդրում ենք ձեր դիտարկումները։
Վերջից սկսեմ, ուրեմն երկրորդ փուլ անցան, որից հետո դիմեցինք համաձայնական դատարան եւ անկախ անհերքելի էին արգումենտները, որ Սավանդրական դատարանը ստիպված որոշում կայացրեց վստահության հանրաքվե անցկացնելու մասին։ Իհարկե տպավորություն չստացվի, թե մենք շատ գոհ էինք այդ որոշմամբ։ Ճիշտ որոշումը պետք է լիներ նոր ընտրությունների անցկացումը, որովհետև կեղծված ընտրությունները էին 2003 թվականի ընտրությունները, ինչպես նաև մի շարք այլ ընտրությունները, առհասարակ բացի առաջին նախագահի ընտրությունից եւ 99 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից, մյուս ընտրությունները այս կամ այն չափով կեղծվել են։ Ինչ վերաբերում է այս ընտրություններին, ապա ու մի անգամ կարելի է ասել, որ այն լարումը, այն թեժ պայքարը, որը մենք տեսնում ենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ, նկատելի չէ։ Եվ ի դեպ, սա հենց հետևանք է շարունակաբար կեղծվող ընտրությունների։ Այսօր բնակչության մեր քաղաքացիների ճնշող մեծ ամասությունը չի հավատում, որ ընտրությունների միջոցով կարելի է որևէ բան փոխել մեր երկրում։ Այսինքն 2003 թվականի կեղծված ընտրությունները կամ մյուս կեղծված ընտրությունները չեն ազդել միայն այդ ընտրությունների վրա, իրենց խորը հետքն են թողել, խորացրել են հասարակության բարոյալքումը, պաշտել են արտագաղթին։ Այնպես որ այդ պայքարը այս անգամ մենք չենք տեսնում։ Այս ապաթիան հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ձևավորել հզոր ընդդիմադիր բևեր, ինչը ցավոք ստացվեց եւ այստեղ իհարկե դուք իրավունք ունեք քննադատելու նաեւ ընդդիմության։ Ինչ է մեր, սա է պատկերը, եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք որոշել կայացրեցինք չմասնակցելու։ Եվ մենք բնականաբար երջանիկ չենք այս որոշումից, սակայն մասնակցելու համար մեզ պետք չէ։ Կան տեխնատներ, որոնց հետ մենք համագործակցել ենք, որոնց հետ հաջողություն եմ ցանկանում, եւ
որոնք
կոնկրետ անուններ, Հրանտ Բագրատյանի հետ, Նիֆրացյանի, Ռաֆիել Վանիսյանի Հայաստանի հետ համագործակցել ենք եւ ծրագրերի առումով կան շատ հարցեր մտեմոտությունները։
100 քայլը եղել է։
100 քայլի, 100 քայլի մասին կոնկրետ կարող եմ ասել, որ հիմնականում համահունչ է ՀԺԿ-ի մոտեցումները եւ նաեւ ներառված են ՀԺԿ-ի առաջարկությունները այդ 100 քայլ ծրագրը։
Քանի որ այն քննարկվել է
Հայաստանի կոնգրեսում, ՀԺԿ-ի առաջարկություններն են ներառվել եւ հիմնականում համահունչ է մեր մոտեցումները։ Բայց մենք չենք մասնակցում ընտրություններին, սրանով ցույց ենք տալիս մեր վերաբերմունքը, ճիշտ է անձերի նկատմամբ, մեր վերաբերմունքը ընտրությունների նկատմամբ։ Գիտեք, մեր որոշումը քննադատության չեր դիմանա, եթե երաշխավորված լիներ ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը, եթե պատժված լինեին նախորդ ընտրություններում կեղծիքներ եւ բռնարարքներ իրականացած անձինք, եթե պատասխանության ենթարկված լինեին մարտի 1-ի սպանդը իրականացնողները, այս ամենը տեղի չի ունեցել, այնպես որ այս որոշումը դրաանբանական է։ Բայց նույն ժամանակ ֆրանով կյանքը չի ավարտվում, սա չի նշանակում, որ դադարեցվում է քաղաքական պայքարը։
Պարոն Դեմիրճյան, քիչ առաջ ասացիք, որ այդ 100 քայլը պաստորեն նաև ընդգրկում է նաև ձեր կուսակցության որոշ ծրագրային դրույթներ, որ դա քննարկվել է նաև ձեր կուսակցության կողմից եւ ժամանակին արժանացել է հավանության։ Հիմա եթե այն պաստորեն չեք մասնակցում ընտրություններին, սակայն եթե ձեր կուսակցության անդամները գնան, ենթադրեն եւ քննարկեն Հրանտ Բագրատյանի օկտին, որովե արգելք կա այդտեղ։
Մենք սրանով ցույց ենք տալիս մեր վերաբերմունքը ընտրությունների նկատմամբ, բայց ի՞նչ խոսք մեր կուսակցականները ազատը մենք չենք արգելում եւ չենք էլ կարող արգել, եթե նրանք ցանկանում են գնալ որևէ տեխնացիայի օգտին քվեարկել, կլինի դա Ռաֆիովանյանը, կլինի դա Հրանտ Բագրատյանը, կլինեն, կարծում եմ, նաեւ մարդիկ, որոնք անբավեր կդարձնեն քվեարկելներ, բայց մեր որոշումը չմասնակցելն է։
Հիմա խոսենք Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության մասին։ Կուսակցությունը ստեղծել է ձեր հայրը Կարեն Դեմիրճյանը եւ այն շատ մեծ թվով անդամներ ուներ սկզբնավորման պահին, շատ մեծ ժողովրդականություն էր վայելում ընդհանրապես ձեր հայրը եւ հզոր այդպիսի մի կուսակցություն ստեղծվեց եւ դուք էլ հետո շարունակեցիք իր գործը, կարողացաք պահել այդ կուսակցությունը եւ մինչեւ այսօր ղեկավարում եք այն։ Կարող եք ասել ինչ վիճակում է ՀԺԿ-ն այսօր, ասենք անդամների թվականակը եւ ընդհանրապես ակտիվությունը կուսակցության։
ՀԺԿ-ն ձևավորվեց 1988 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո եւ ձևավորվեց, կարելի ասել, ժողովրդի պահանջով։ Սա արհեստական ստեղծված կուսակցություն չէ, մեր իրականության մեջ մենք տեսնում ենք նաև շատ արհեստական կուսակցություն։ ՀԺԿ-ն զանգվածային կուսակցություն է, ունի հազարավոր, տասնյակ հազարավոր անդամներ։ Իհարկե, այսօրվա
ՀԳԿ-ը ներկայ ժամանակում է։
Ես կասեի, այսօրը զանգվածային է։ Իհարկե, բայց մենք չենք կարող համատել այսօրվա ՀԳԿ-ն 2003 կամ 1999 թվականի ՀԳԿ-ը, բայց միևնույնն է, մնում է զանգվածային, հազարավոր անդամներ ունի։ Ես չեմ չափազանցնում, ինչի եմ ասում, չենք կարող համատել, որտեղ այս արտագաղթը ազդել է նաև ՀԳԿ-ի վրա, առանց չափազանցնելու հազարավոր ՀԳԿ-ի անդամներ հիմա Հայաստանում չեն։ Կան նաև իհարկե տարբեր տեսակի դժվարություններ, առհասարակ դժվար է Հայաստանում ընդդիմադիր կուսակցություն լինել, եթե իրապես կուսակցությունը ֆինանսական խնդիրներ միշտ կան եւ այլ եւ այլ, բայց այնուամենայնիվ կուսակցությունը կա, ունի ներուժ եւ մեր առաջնային խնդիրը հիմա լինելու է կուսակցության հետագա ամրապնդումը։
Դուք այդ ամենը շատ լավ նկարագրեցիք, բայց հիմա, ինչպես տեսնում եք, դուք ՀԱԿ-ի առանցքային անդամներից մեկն եք եւ փաստորեն ՀԱԿ Դաշինքը այսօր հայտարարում է ըստ էության, եթե այդպես կարելի ասել, ինքնալուծարման եւ նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին, այսինքն նույն անուն կուսակցություն ստեղծելու մասին։ Հիմա փաստորեն նրանք առաջարկում են նաեւ ՀԱԿ Դաշինքի անդամ կուսակցություններին միանալ նրանց հետ։ Դուք պատրաստ եք միանալ։
Ես հարցին կարող եմ հարցով իհարկե պատասխան, իսկ ինչու պետք է ՀԺԿ-ը միանա Տարալիցի այլ կուսակցության մեջ։ ՀԺԿ-ն մնում է ՀԺԿ-ը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բազմիցս ընտրությունների ժամանակ ասել է, որ նա եկել է շարունակելու այն պայքարը, որը մենք սկսել ենք 1998 թվականից, իսկ 1998 թվականից առ այսօր ՀԺԿ-ն եղել է այդպիսի հարց ՀԺԿ-ն իր օրակարգում չունի, ինչ վերաբերում է նոր կուսակցության ստեղծմանը, ապա նորմալ եմ համարում տրամաբանականը, երբ անկուսակցականները ուզում են ավելի ակտիվորեն ընդգրկվել քաղաքական գործընթացներում եւ ստեղծում են կուսակցություն, եւ մենք պատրաստ ենք նաեւ այդ կուսակցությունը համագործակցելու։ Ինչ վերաբերում է անվանը, թե ինչու հայտնի, այստեղ հարցեր առաջանում են, ճիշտն ասած իմ համար դա այդքան էական չէ։
Օրինակ եթե նրանք որոշել են, որ ՀԱԿ Դաշինքը դարձնել ՀԱԿ կուսակցություն, ես ենթադրում եմ, որ դա արդեն նախապես բոլոր հակի դաշինքի անդամ կուսակցությունները պետք է քննարկած լինեին մինչև այս հայտարարությունը։ Շատ ավելի վաղ համաձայնություն եղել է,
գիտեք,
գիտեք
մյուս կուսակցությունների հետ կապված ավելի ճիշտ կլինի ճշտել։ Մյուս կուսակցություններից հիմա ՀԺԿ-ին ապա քննարկելու կարիք էլ չկար, որովհետև հստակ գիտեին ՀԺԿ-ի մոտեցումը, այսինքն այն որ ՀԺԿ-ն մնալու է ՀԺԿ-ը, ամփոփելով ասեմ մեր մոտեցումը։ Մենք դաշինքից դուրս գալու հարց չենք տնում։
Պարոն Մեմիջան, իմ այսպեսի հարց, 2003 թվականին դուք առաջին անգամ փաստորեն բանավեճի մեջ մտաք գործող նախագահի հետ, դա առաջին երևի հեռուստաբանավեճն էր մեր իրականության մեջ, թողնենք մի կողմ այն հանգամանքները, որում դուք փաստորեն իրականում հայտնվել էիք բանավեճի ընթացքում, բավական դժվար բանավեճի պայմաններ էին հավանաբար ձեզ համար
ենթադրում, այսինքն որ մեկը 7-ի դեմ էր, այո,
բայց անհամեմատ այդ բանավեճը տեղի ունեցավ։ Այ ինչ է կարծում, հիմա պետք է այդպիսի բանավեճ դուք
որպես
մասնակցած
այդ իհարկե պետք են բանավեճեր, ժողովրդական ընտրությունները ենթադրում են հենց առաջի հերթին բանավեճ, բայց երբ որ կերծվում են ընտրությունները, երբ տեսնենք թե ինչ այլանդակություններ են կատարում, երբ այդ մեկտեղ խոսում են բանավեճի մասին, սա արդեն դեմագոգիա է։
Ինչ է կարծում, հաղթել եք դուք։
Ես հաղթել եմ ընտրություններում, հիմա դա երկրորդական է բանավեճը, չեմ կարծում դες պարտվել եմ իհարկե բանավեճ։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանի հետ զրույցը վարեց Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրեզյանը, հարգելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը դիտեք մեր կայքեջում www.azatutyun.am, այնտեղ են նաև Քարոզ Աշավին վերաբերող մեր նյութերի վիդեո ռեպորտաժները։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Այժմ տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակի խմբագրականն արձանագրում է. Անգամ ուժեղ մրցակիցների թվացյալ բացակայության պարագայում այնպես չէ, որ ընտրությունների ելքը կանխորոշված է։ Հրապարակի պատկերավորմամբ դա նաև վկայում է, որ անգամ ամենակարացած բռնակալը վախենում է ժողովրդից ու նրա զայրույթից և հասկանում է, որ բռնությունները, ճնշումները, վախի մթնոլորտը, խեղճությունը, ընտրակեղծիքների ամենակուր մեխանիզմներն ու ընտրակեղծարարների ամենակուր շարքերը, ադմինիստրատիվ հզոր լծակներն ու կաշարքի միլիոնավոր դոլարները երաշխիքներ չեն տալիս։ Միակ ելքը սեփական ժողովրդի խղճին ապավինելն է, ինչը և անում է ՀՀԿ թեկնածուն, եզրափակում է հրապարակ օրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը վեր է հանում նախագահի թեկնածու պարոն Հարիկյանի մահափորձի հետ կապված անհասկանալի բազմաթիվ հարցեր հարուցող հանգամանքները։ Նախագահի այդ թեկնածուն սկզբում վստահություն հայտնեց, որ ահաբեկչությունն իրականացրել են չեկիստները և ռուսական իմպերիալիզմը, սակայն հետագայում չպնդեց այդ վարկածը։ Նախագահի մեկ այլ թեկնածու Վարդան Սետրակյանը կարծում է, որ իշխանությունը կասկածում է իրեն, չնայած նախաքնության մարմին այդ կապակցությամբ ձայն չի հանում, իսկ ինքը, էպոսագետը, կասկածում է մասոններին, Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորությամբ, թե ինչու պետք է չեկիստները, իմպերիալիստները, էպոսագետը կամ մասոնները ցանկանային վնաս տալ պարոն Հարիկյանին կամ խափանային ընտրությունների բնական ընթացքը, ոչոք չի կարող ասել։ Այս մահափորձի մասին հայտնի է միայն հետևյալը. ահաբեկիչ և թմրամոլ կաֆելչիկը, որի զոքանչը իդեպ նույնպես կասկածում է էպոսագետին, Հարիկյանի վրա մահափորձից հետո եկել էր տուն և ասել կնոջը. «Ահա այն նագանը, որի ձեզ կրակել եմ Հարիկյանի վրա. Պահիր այն, խնդրեմ, ձավարեղենի տուփի մեջ. Պետք կգա հաջորդ հանցագործությունների համար»։ Բայց երբ աչալուր չեկիստները, ոչ թե Հարիկյանի նշած իմպերիալիստական չեկիստները, այլ մերոնք, անկախ Հայաստանի ԱԱՑ-ականները, գնացին կաֆելչիկի տուն և հարցրեցին. «Տիկին, հնարավոր է, որ դուք այստեղ մի նագան ունենաք, և արդյոք դա այն նագանը չէ, որով մահափորձ էին կատարել նախագահի թեկնածուի դեմ»։ Կինը բնականաբար գնաց խոհանոց և ներկայացրեց հանցագործության գործիքը, այնպես որ ակնհայտ է, որ այդ մահափորձն ամբողջությամբ կբացահայտվի, և հասարակությունը ոչ մի կասկած չի ունենա, որ պաշտոնական վարկածը մեկը մեկին համապատասխանում է իրականությանը»,- հեգնում է Արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը գրում է. Իշխանությունները շատ են պարծենում, որ այս ընտրություններից առաջ Հայաստանում վախի մթնոլորտ չկա եւ նորմալ քաղաքակիրթ քարոզարշավ է ընթանում։ Վախի մթնոլորտն ի դեպ նրանով չի որոշվում։ Տեխնատուներն առանց վախենելու իրար ինչ ասես ասում են, թե ոչ։ Պատերի վրայից միմյանց պլակատները փոկում են, թե ոչ, եւ այլն։ Պարզելու համար կա վախի մթնոլորտ, թե ոչ, պետք է պատասխանել ընդամենը մի հարցի. Որևէ պետական պաշտոնյա կամ պետական համակարգում թեկուս որպես պահակ աշխատող որևէ մարդ հրապարակավ հայտարարել է, որ ձայն է տալու Սերժ Սարգսյանից բացի որևէ այլ տեխնացուի, հարց է հնչեցնում չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Ժամանակօրաթերթը հետևում է Եվրասիական միության առնչվող նոր զարգացումներին։ Թերթը փորձում է ձևակերպել այդ գործընթացներում Հայաստանի մասնակցության ձևաչափը։ Հայաստանը բացառապես իր ուժերով պետք է որոշի, թե ինչն է իր համար նպաստավոր, թե որ կարծիքը կամ գաղափարը պետք է պաշտպանել, ինչպես, ումից։ Այս հարցերի որոշումը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության և նրա քաղաքացիների իրավասության շրջանակում է, ինչի մասին պետք է հայտարարվի հստակ, կոնկրետ, արժանապատվորեն։ Իսկ Ռուսաստանում որևէ բան պաշտպանելը ձևի և բովանդակության առումով իհարկե այդ երկրի իշխանությունների գործն է, որին միջամտելու իրավունք և անհրաժեշտություն Հայաստանը չունի, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային մամուլը ևս անդրադառնում է հայաստանյան ընտրություններին, այս մասին մանրամասն մոլորակ թողարկման ընթացքում վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ անդրադառնանք Հայաստանի նախագահական ընտրություններին։ Արմեն, դու հետևել ես դրսի լրատվամիջոցների հրապարակումներին, այսպես ասենք, հայացք դրսից, արդյոք օտար երկրյա լրատվամիջոցները վերլուծական հետազոտական կենտրոնները անդրադառնում են հայաստանյան ընտրություններին, և խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ են նշում, ինչ կանխատեսումներ են անում, եթե այդպիսի կան իհարկե։
Կան, շատ չեն այդ հրապարակումները, բայց կան, և բոլոր այդ հրապարակումներում այսպիսի եզրկա, որ օրեր են մնում մինչև ընտրությունները, և բոլոր նշանները վկայում են այն մասին, որ կհաղթի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ մասին մասնավորապես գրել են World Politics Review հանդեսի փորձագետները, Stratfor-ի փորձագետները։ Նրանք գրում են, որ Հայաստանում ընտրությունները ի տարբերություն Ադրբեջանի և տոտալիտար այլ երկրների սովորաբար միշտ շատ մրցակցային են լինում, և նրանք օրինակ են բերում 1998 թվականը, 2003 թվականը, հիշում ենք այնտեղ երկրորդ փուլով է ավարտվել, իսկ վերջին ընտրությունները 2008-ի ուղեկցվել են բռնություններով, զանգվածային բախումներ են եղել, անկարգություններ, 10 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վնասված էին ստացել, այնտեղ դատական պրոցեսներ էին եղել, և այդ ընտրությունները ավարտվել են Սերժ Սարգսյանի հաղթանակով։ Հիմա, սակայն, այդպիսի մրցակցային ընտրություն չի լինի, քանի որ երկու նախկին նախագահները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, չեն առաջադրվել, թեպետ ընտրություններից առաջ դեռ կային ենթադրություններ, որ նրանք կարող են առաջադրվել, նրանք չեն առաջադրվել, իսկ առաջադրված թեկնածուներից ըստ Stratfor-ի ոչ ոք չի կարող լուրջ մարտահրավեր նետել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով հավանաբար կստանա քվեների 60-70%-ը, և հենց առաջին փուլով էլ կհաղթի։
Արդյոք վերլուծաբանները փոփոխություններ, բարեփոխումների, այսպես ասենք, արագացված գործընթացներ են ակնկալվում, եթե ըստ նրանց Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ ընտրվի։
Նրանք ասում են, որ հավանաբար Հայաստանի առնվազն արտաքին քաղաքականությունը չի փոխվի, Հայաստանը կշարունակի զգուշավոր ինտեգրվել, շարժվել դեպի արևմուտք, մնալով Մոսկվայի հավատարիմ դաշնակիցը։ Եվ նրանք նշում են մեկ այլ հանգամանք ևս, որ շատ կարևոր տեղաշարժեր կան Հայաստանի սահմաններից դուրս, խոսքը ռուս-վրացական հարաբերությունների մասին է, այնտեղ հիմա որոշակի տեղաշարժ է կատարվում, և ի տարբերություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի, այդ երկու երկրները մի տեսակ խանդով են ըմբռնում ռուս-վրացական հնարավոր մերձեցումը, ի տարբերություն այդ երկու երկրների, Հայաստանը ըստ էության կողջուներ այդ մերձեցումը, որովհետև եթե երկու երկրները լիովին բարելավ են իրենց հարաբերությունները, ապա նույն այդ Աբխազիայի տարածքով անցնող երկաթգիծը Հայաստանին հնարավորություն կտա ուղղակի կապ հաստատել Ռուսաստանի հետ, ինչը շատ մեծ քաղաքական և ավելի մեծ տնտեսական խթան կլինի Հայաստանի համար։
Վրաստանի վարչապետ Բիզիննա Իվանիշվիլին այցելել է Թուրքիա, նա արդեն հանդիպումներ է ունեցել Թուրքիայի ղեկավարների հետ։ Գևորգ, հանդիպումներում քննարկվել է նաև մի հարց, մի խնդիր, որը առնչվում է Վրաստանի մեծ մասամբ հայաբնակ ջավախքի շրջանին, խոսքը վերաբերում է մսխեցի թուրքերի վերադարձին, հայրենադարձությանը։ Հիշեցնենք, որ այս հարցը նախկինում ևս բարձրացվել էր, ինչ է հիմա ասվել, իհարկե հստակ պայմանավորվածությունների համաձայնությունների մասին երևի վաղ է խոսել, բայց արդյոք Վրաստանի կառավարության ղեկավարը հավաստիացումներ կամ ասենք խոստումներ է տվել, որ կոգնի կընդառաջի կապահովի մսխեցի թուրքերի վերադարձը Վրաստան։
Հրաչ, իրոք որևէ հստակ պայմանավորվածություն առայժմ չկա, եւ նկատելի է նաեւ, որ վրացական կողմը աշխատում է այս հարցին շատ ակտիվորեն չանդրադառնալ։ Վրացական լրատվամիջոցները խոսում են Իվանիշվիլի Անկարա կատարած այցի մասին, դա հատկանշական է նաեւ այն առումով, որ Բիզինա Իվանիշվիլի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համատեղ ասուլիսի ժամանակ այս խնդրին անդրադարձավ հենց թուրքական կառավարության ղեկավարը, նշելով. Հաճելի է տեսնել, որ վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին դրական մոտեցում ունի 70 տարի առաջ իրենց օջախներից վտարված Ախալցխայի թուրքերի Վրաստան վերադարձի հեռանկարի նկատմամբ։ Նկատեմ, որ Ախալցխայի կամ Մեսխեցի թուրքերը մինչև 1944 թվականին Միջին Ասիա արտաքսվելը բնակվում էին Ջավախքին հարակից շրջաններում, արդեն նշեցի Ախալցխայի մերձակայքում հիմնականում Վրաստանի իշխանությունները դեռ 90-ականների վերջին Եվրոպայի խորհուրդ մոտ գործելու ընթացքում պարտավորվեցին նպաստել Մեսխեցի թուրքերի հայրենի հնադարձության գործընթացին, սակայն մինչ օրս որևէ լուրջ քայլ այդ ուղությամբ չեն ձեռնարկել, հիմնականում հասկանալով, որ դա կառաջացնի Ջավախքի հայության դժգոհությունը։ Երեկվա բանակցությունների ընթացքում թուրքական եւ վրացական կառավարությունների ղեկավարներն անդրադարձան նաեւ Թուրքիայի տարածքում գտնվող վրացական հուշարձանների հարցին, սա Անկարայի եւ Թբիլիսի ընդհանուր առմամբ բավական լավ հարաբերություններում առկա թերևս եզակի տարաձայնություններից մեկն էր, այս խնդրում Անկարան եւ Թբիլիսին կարծես կարող ացել են գալ ընդհանուր հայտարարի, թուրքական իշխանությունները չեն հրաժարվում իշխանի եւ ոշքի տաճարների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գաղափարից, սակայն դրանց կմասնակցեն նաեւ վրաց ճարտարապետները, այդ մասին երեկ հայտարարեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ Բիզինա Իվանիշվիլին Թուրքիայի ժամանել մեծ պատվիրակության ուղեկցությամբ, այստեղ էին տնտեսական բլոկի նախարարները, ինչը պատահական չէ, ի վերջո Թուրքիան Վրաստանի գլխավոր տնտեսական գործընկերն է, պատվիրակության կազմում էին նաև Մայա Փանջիկիձան, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան, վերջինի սորակարգը բավական հագեցած էր, նա հանդիպել է թուրքական զինված ուժերի հրամանատարների հետ, քննարկել թե ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը և թե տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Ուշագրավ է, որ Անկարա մեկնելուց առաջ Ալասանյան նշել էր, որ մարտ ամսին պատրաստվում է նաև մեկնել Երևան և Բաքու, որևէ պետություն միայնակ ի վիճակի չէ ապահովել տարածաշրջանային անվտանգությունը, մենք պետք է օգտագործենք ցանկացած ձևաչափ տարածաշրջանային անվտանգությունն ապահովելու համար, և այդ գործում Վրաստանն առաջատար դերակատարություն է ունենալու, նշել էր Իրակլի Ալասանյան։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցել է անվտանգության դաշնային ծառայության կոլեգիայի նիստին, և այս նիստում նա անդրադարձել է Եվրասիական միություն ստեղծելու հարցերին, հիշեցնեմ, սա հենց իր գաղափարն է, դեռ նախընտրական շրջանում նա առաջ քաշեց այս գաղափարը, խոսեց այս մասին, և փաստորեն նա հիմա հատուկ ծառայություններին ուղղակի կոչ է արել պաշտպանել ինտեգրացիոն այդ գործընթացը, հայկական լրատվամիջոցներում մտահոգիչ մեկնաբանություններ կան։ Հիմա Մոսկվայից մեզ է միացել Ազա Բաբայանը, լսենք, թե Վլադիմիր Պուտինը, ով խորհրդային ժամանակաշրջանում անվտանգության պետական կոմիտեի աշխատակից էր, ինչ է ասել այսօրվա Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության կոլեգիայի նիստում։
Պուտինը հավատարիմ է եվրասիական գործընթացը զարգացնելու իր ծրագրին և պարբերաբար Ռուսաստանի իշխանությունները և Պուտինը և օրինակարդ գործնախարարը բոլորովին վերջերս հայտարարում են, որ եվրասիական գործընթացները հետ խորհրդային տարածքում աշխարհի ամենամեծ պետության կարևորագույն խնդիրներից են այսօր։ Հերթական հայտարարությունը հնչել է 3 փետրվարի 14-ին Ռուսաստանի անվտանգության ազգային ծառայության կոլեգիայի նիստին։ Ռուսաստանի իշխանությունների կարևորագույն առաջնայնություններից է Ռուսաստանի դիրքերի ուժ ղացումը աշխարում եւ առաջին հերթին եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում։ Երեկ հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը, ավելին Պուտինը նստեության ասել է նաեւ, որ Ռուսաստանը պայքարելու է այդ գործընթացին խանգարողների դեմ։ Հիշատակել է, որ
раздражённых высказываний относительно
տարբեր գործիչներ այս գործընթացի դեմ նուղված հայտարարություններով են հանդես գալիս վերջերս։
Любое прямое или косвенное вмешательство в наши внутренние дела
ցանկացած չնշում, ուղակի կամ անուղակի մեր կամ մեր գործընկերների վրա անթույլատրելի է։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ փորձեր են արվում դանդաղեցնել եվրասիական գործընթացները, այդ թվում նաև այսպես կոչված փափուկ ուժի միջոցով, ասել է Պուտինը և հատուկ ծառայությունների ղեկավարությունը կոչ արել պաշտպանել Ռուսաստանի և Ռուսաստանի գործընկերների ինտեգրման, ինչպես ինքն է ասում, բնականոն իրավունքը։ Ընդ որում եվրասիական գործընթացներից խոսելիս Պուտինը նշել է Ղազախստանն ու Բելարուսը, բայց իր ելույթում ասել է
ինտեգրացիոնных процессах.
Նաև այն երկրները, որ Պուտինի փոխանցմամբ այս կամ այն ձևով ներգրաված են տարբեր եվրասիական ծրագրերում, այստեղ իհարկե ի նկատի ունենալով նախ եւ առաջ Հայաստանն ու Ուկրաինան։
Ավարտվեց մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, վաղը մենք կլուսաբանենք նախագահական քարոզարշավի վերջին օրը, միացեք մեզ ժամը 7-ին և հետևեք մեզ ազատություն.am կայքեջում։